Գլուխ երկրորդ. Հիմա ինձ մնում է հաղորդել այն լրացուցիչ տեղեկությունները, որ ինձ հայտնի են լուստաքարի, կամ ավելի ճիշտ այն ծրագրի մասին, որ կազմել էին հնդիկները լուստաքարը հափշտակելու համար. Այն քիչ բանը, որ մնում է ինձ ասել, կարծեմ արդեն ասել եմ այդ մասին. Այնուամենայնիվ, բավականաչափ կարևոր է առջևում մեզ սպասող նշանավոր դեպքերի տեսանկյունից. Միս Վերինդերի մեր տնից գնալուց մի շաբաթ կամ մի տասը օր հետո գրասենյակի ծառայողներից մեկը այցետոմսը ձեռքին մտավ իմ աշխատասենյակը և հաղորդեց, որ ինձ հետ խոսել կամեցող ինչ-որ պարոն է սպասում ներքևում. Ես աչքի անցկացրի այցետոմսը. Այնտեղ գրված էր արդեն հիշողությունիցս ջնջված օտարերկրյա մի ազգանուն. Ազգանվան տակ անգլերենով գրված էին բառեր, որոնք ես շատ լավ մտապահեցի. Միստր Սեպտիմուս Լյուկերի հանձնարարությամբ. Այնպիսի մի մարդու հանդգնությունը, ինչպիսի միստր Լյուկերն է, որ համարձակվել էր ինչ որ մեկին հանձնարարել ինձ մոտ գալու, այն աստիճան զարմացրեց, որ ես մի պահ լուր նստեցի, ինքս ինձ հարցնելով, թե արդյոք աչքերս ինձ չեն խաբել. Գրասենյակային ծառայողը, զարմանքս նկատելով, հարկ համարեց ինձ հաղորդել ներքևում սպասող օտարերկրացու իր անձնական զննումների արդյունքը. Այդ մարդը հիանալի արտաքին ունի սար, այնքան թուխ է, որ գրասենյակում բոլորս հնդիկի կամ այդպիսի ինչ-որ մեկի տեղ ընդունեցինք նրան. Գրասենյակային ծառայողի կարծիքը մտովի առնչելով ձերքիս բռնած այցետոմսի վրայի ինձ համար վիրավորական տողի հետ, անմիջապես մտածեցի, որ միստր Լյուկերի հանձնարարականը և օտարերկրացու այցելությունը վերաբերում են լուսնակարին. Ի զարմանս իմ գրասենյակային ծառայողի, ես որոշեցի անհապաղ ընդունել ներքևում սպասող պարոնին. Ի արդարացումն հետաքրքրության համար արած իմ վերին աստիճանի ոչ պրոֆեսիոնալ զոհաբերության, ինձ թույլ եմ տալիս այս տողերը կարդացող ամեն մեկին հիշեցնել, որ ոչ մի մարդ, գոնե Անգլիայում, չէր կարող ասել, թե ինքն ավելի սերտ կապ ունի լուստաքարի հետ, քան ես. Գնդապետ Հեռնկաստլը ինձ էր վստահել այն ծրագիրը, որ ինքը կազմել էր վրիժառուների ձեռքով մեռնելուց խուսափելու համար. Ես պարբերաբար ստանում էի գնդապետի նամակները, որոնք հաղորդում էին, որ նա ողջ է. Ես էի կազմել այն կտակը, որով նա լուստաքարը նվիրաբերել էր Միս Վերինդերին. Ես էի կտակակատարին համոզել, որ ընդունի իր վրա դրած պարտականությունը, քանի որ այդ ալմաստը կարող է թանկարժեք գյուտ լինել իր ընտանիքի համար. Վերջապես, ես էի հաղթահարել միստր Ֆրենկլին Բլեքի անվճռականությունը և նրան համոզել ալմաստը տանելու Լեդի Վերինդերի տուն. Կարծում եմ, որ ոչ ոք չի կարող ժխտել լուստաքարով բոլորից շատ հետաքրքրվելու իմ իրավունքը. Նույն պահին, երբ իմ խորհրդավոր այցելուն իմ սենյակն առաջնորդվեց, ես ներքուստ համոզվեցի, որ իմ առջև կանգնած է երեք հնդիկներից մեկը, հավանաբար ղեկավարը. Նա շատ խնամքով հարդարված եվրոպական զգեստով էր, բայց թուխ դեմքը, բարակ ճկուն մարմինը, սիրալիրությունն ու նուրբ շարժու ձևը բավական էին, որ յուրաքանչյուր դիտողունակ հայացք նրա մեջ տեսներ արևելյան ծագում ունեցողին. Ես նրան հրավիրեցի նստելու և խնդրեցի հաղորդել, թե ինչն է իրեն բերել ինձ մոտ. Նախ ներողություն խնդրելով, անգլիական ամենակիրթ արտահայտություններով, որ համարձակվել է անհանգստացնել ինձ, հնդիկը հանեց ոսկե փարչայով պարուրված մի փոքրիկ փաթեթ. Հանելով այդ և ինչ որ մետաքսյա գործվածքից պատրաստված ևս մեկ ուրիշ փաթաթվածք, նա սեղանին դրեց եբենոսափայտե մի փոքրիկ արգղիկ կամ ավելի ճիշտ զարդատուփ, գեղեցկորեն դրվագված թանկագին քարերով. «Եկել եմ ձեզ խնդրելու, սըր», ասաց նա, «որ փոխարինաբար փող տաք ինձ. ես սա կթողնեմ ձեզ մոտ որպես գրավ». Ես մատնացույց արեցի նրա այցետոմսը։ «Դուք ինձ դիմել եք միստր Լյուկերի հանձնարարականով?» հարցրի ես։ Հնդիկը գլուխ տվեց։ «Կարող եմ հարցնել, թե ինչու միստր Լյուկերը ինքը փող չի տվել ձեզ?» «Միստր Լյուկերը ինձ ասաց, սըր, որ ինքը ազատ փող չունի»։ «Եվ խորհուրդ տվեց դիմելու ինձ»։ Հնդիկը իր հերթին մատնացույց արեց այցետոմսը։ «Այստեղ այդպես է գրված»։ Հակիրճ ու ճշգրիտ պատասխան։ «Եթե լուստակարը ինձ մոտ լիներ, հաստատ հավատացած եմ, այդ արևելյան ազդվականը առանց փոքրինչ տատանվելու կսպաներ ինձ»։ Եվ միևնույն ժամանակ, բացառությամբ հիշյալ ոչ հաճելի փոքրիկ հանգամանքի, պետք է ասեմ, դա հիրավի օրինակելի այցելու էր։ Գուցե և նա չափսոսար իմ կյանքը, բայց նա արեց այն, ինչ իմ հայրենակիցներից ոչ ոք երբեք չէր արել. նա ափսոսաց իմ ժամանակը։ «Ափսոսում եմ», ասացի ես, «որ դուք անհանգստացել եք ինձ մոտ գալով. միստր Լյուկերը սխալվել է ձեզ ինձ մոտ ուղարկելով. Ինձ, ինչպես և իմ մասնագիտության մյուս մարդկանց, հանձնարարում են փող տալ փոխարինաբար. Բայց ես երբեք ինձ անծանոթ մարդկանց փող չեմ տալիս, նաև այնպիսի գրավով, ինչպիսին ձերն է»։ Ամենևին չփորձելով, ինչպես այդ կանեին ուրիշները, համոզել ինձ, որ հրաժարվեմ իմ կանոններից, հնդիկը մեկ անգամ ևս գլուխ տվեց, և ոչ մի բառ չարտաբերելով, իր զարդատուփը պարուրեց երկու փաթաթվածքի մեջ։ Նա, այդ զմայլելի մարդասպանը, վերկացավ իմ պատասխանելուց անմիջապես հետո։ «Կարող եք ներողամիտ լինել օտարերկրացու հանդեպ», ասաց նա։ «Թույլ տալով ինձ գնալուցս առաջ ձեզ մի հարց տալ»։ «Ես էլ իմ հերթին գլուխ տվի»։ «Միայն մեկ հարց հրաժեշտի պահին, մինչդեռ ինձ սովորաբար 50 հարց են տալիս»։ «Ենթադրենք, սըր, որ դուք փոխարինաբար փող տայիք ինձ. ինչ ժամկետում պետք է այն վերադարձնեի ձեզ»։ «Մեր երկրի սովորության համաձայն», պատասխանեցի ես։ «Դուք իրավունք կունենայիք պարտքը վերադարձնել, եթե կամենայիք մեկ տարի հետո, ճիշտ և ճիշտ նույն օրը, ոչ շուտ»։ Հնդիկը մի վերջին անգամ գլուխ տվեց ինձ, առաջվանից ավելի ցածր խոնարվելով, և հանկարծ անաղմուկ սենյակից դուրս եկավ։ Դա կատարվեց մի ակնթարթում։ Նա դուրս սահեց կամացուկ, ճկուն, կատվի քայլվածքով, որը, խոստովանում եմ, մի փոքր ինձ վախեցրեց։ Երբ այն աստիճան սթափվեցի, որ կարող էի մտածել, մի պարզորոշ եզրակացության հանգեցի անհասկանալի հյուրի առնչությամբ, որն ինձ արժանացրել էր իր այցելությանը։ Մեր զրույցի ժամանակ նա այնքան լավ էր տիրապետում իրեն, որ ոչ նրա դեմքից, ոչ նրա ձայնից ոչինչ կռահել հնարավոր չէր։ Բայց եղավ մի պահ, երբ նա այնուամենայնիվ ինձ հնարավորություն տվեց նայելու այդ դիմակի տակ։ Նա չնչին իսկ հետաքրքրություն չցուցաբերեց ասածներիցս որևէ մեկի նկատմամբ, մինչև որ ես հիշատակեցի, թե ինչ ժամկետում վճարելու իրավունք ունի պարտապանը։ Միայն այդ ժամանակ նա առաջին անգամ ուղիղ նայեց երեսիս։ Դրանից ես եզրակացրի, որ այս վերջին հարցը նա ինձ տվեց առանձնահատուկ նպատակով։ Նա իմ պատասխանը լսելու առանձնահատուկ շահ ուներ։ Որքան ավելի շատ էի մտածում մեր խոսակցության մասին, այնքան ավելի շատ էի կասկածում, որ բերած զարդատուպը և փոխառության վերաբերյալ խնդրանքը պարզապես պատրվակ էին, գործադրված դեպի ինձ տրված վերջին հարցը ճանապարհ բացելու համար։ Հավատալով այդպիսի եզրակացության ճշմարտացիությանը, աշխատեցի հաջորդ քայլն անել և կռահել հնդիկի գալու պատճառը։ Հենց այդ ժամանակ ինձ բերեցին անձամբ Սեպտիմուս Լյուկերի նամակը։ Նա զզվելիորեն ստրկական արտահայտություններով ներողություն էր խնդրում ինձնից և հավատացնում էր, որ ամեն ինչ կարող է ինձ համար գոհացուցիչ ձևով բացատրել, եթե ես իրեն արժանացնեմ անձնական հանդիպման։ Մեկ անգամ ևս գործերս զոհաբերելով հասարակ հետաքրքրասիրության համար, ես նրան տեսակցություն նշանակեցի հաջորդ օրը իմ գրասենյակում։ Պարզվեց, որ միստր Լյուկերը բոլոր տեսակետներից շատ ավելի քիչ արժանավոր մարդ է, քան հնդիկը։ Նա այնքան գրահիկ էր, այնքան անճոռնի, այնքան ստրկամիտ, որ չարժե այս էջերում հանգամանորեն նկարագրել նրան։ Ահա այն ամենի էությունը, ինչ նա ինձ ասաց. «Այդ գեղատեսիլ հնդիկը ինձ այցելելու նախորդ օրը իր այցելությամբ պատիվ է արել միստր Լյուկերին. Չնայած նրա եվրոպական զգեստին, միստր Լյուկերը անմիջապես իր հյուրի մեջ ճանաչել է այն երեք հնդիկների գլխավորին, որոնք, ինչպես հիշում է ընթերցողը, այնքան էին ձանձրացրել իրեն իր տան մոտ թրև գալով, որ ինքը ստիպված էր եղել դատի տալ նրանց. Այս տարօրինակ հայտագործությունն անելով, նա եկել էր այն եզրակացության, խոստովանում եմ, բավականաչափ բնական, որ հնդիկը անտարակույս այն երեք մարդկանցից մեկն է, որոնք կապել էին իր աչքերը, խցել բերանը և իրենից խլել բանկիրի ստացականը. Դրա հետևանքով նա ընդարմացել էր սարսափից և հաստատ հավատացած եղել, որ իր վերջը եկել է. Սակայն հնդիկը իրեն այնպես էր պահել, ասես իրենք առաջներում երբեք չէին հանդիպել. Նա հանել էր փոքրիկ զարդատուփը և դիմել միստր Լյուկերին ճիշտ նույնպիսի խնդրանքով, ինչպիսի խնդրանքով, որ դիմել էր ինձ. Կամենալով հնարավորին չափ շուտ ազատվել նրանից, միստր Լյուկերը անմիջապես պատասխանել էր, որ ինքը ազատ փող չունի. Այդ ժամանակ հնդիկը խնդրել էր ցույց տալ այնպիսի մի մարդու, որին ավելի նպատակահարմար կլիներ դիմել փոխառության համար. Միստր Լյուկերը պատասխանել էր, թե նման դեպքերում ավելի լավ է և ավելի նպատակահարմար դիմել լավ համբավ վայելող փաստաբանի. Հնդիկը խնդրել էր ցույց տալ այդպիսի համբավի և այդպիսի մասնագիտության տերմարդու, և միստր Լյուկերը իմ անունն էր տվել այն պարզ պատճառով, որ ծայրաստիճան վախեցած լինելով արտաբերել էր միտքն ընկած առաջին իսկ անունը. Քրտինքը վրայիցս թափվում էր անձրևի պես սրր, ամփոփեց իր խոսքը այդ դժբախտը. «Ինքս էլ չգիտեի, թե ինչ եմ ասում. հույս ունեմ, որ դրա համար ինձ չեք մեղադրի սրր, ուշադրության առնելով, որ ես մահու չափ վախեցած եմ եղել. Ես բավականաչափ սիրալիր ձևով ներեցի այդ մարդուն. դա նրանից ազատվելու ամենակարճ եղանակն էր. Երբ նա պատրաստվում էր գնալու, պահեցի մի հարց տալու համար. «Միստր Լյուկերի տնից դուրս գալու պահին ուշադրության արժանի որևէ բան չի ասել հնդիկը»։ Այո, հնդիկը միստր Լյուկերից հարցրել է հենց այն, ինչ հեռանալիս հարցրել է նաև ինձնից, և իհարկե ստացել է նույն պատասխանը։ Ինչ էր նշանակում դա։ Միստր Լյուկերի բացատրությունը ինձ չոգնեց։ Իմ սեփական հնարամտությունը, որին դիմեցի, ինձ չոգնեց։ Այդ երեկո ես հրավիրված էի ճաշի, և վերև իմ սենյակը գնացի շորերս փոխելու ամենևին ոչ հաճելի տրամադրությամբ. ես չէի մտածում, որ վերև իմ սենյակը տանող ճանապարհը տվյալ դեպքում ինձ համար կլինի հայտնագործության ճանապարհ»։